το απόψινό μας τελευταίο ευσεβείς χριστιανοί κήρυγμα θα αφήσουμε να μας ομιλήσει ένας εμπειρότατος και σοφότατος όσιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος, μέσα από τις εμπειρίες του, μέσα από τους αγώνες του, δίδοντάς μας συνταγές ασφαλιστικές και σωτήριες και για την δική μας πνευματική προκοπή και τελείωση. Επειδή η αρχή της κατά Θεόν σοφίας είναι ο φόβος του Θεού, δανειζόμαστε σχετικό κείμενο από τον μεγάλο αυτόν διδάσκαλο της Εκκλησίας μας, ο οποίος συνιστά και προτρέπει ως εξής. Ο φόβος του Θεού, μας λέγει, είναι η αρχή της αρετής και αρχή της εναρέτου ζωής είναι το να καταγίνεται κανείς στη μελέτη των θείων λόγων, αποφεύγοντας την τιμή του κόσμου. Ο κόσμος κατά κανόνα ακολουθεί δρόμο όχι ευαγγελικό. Όποιος λοιπόν δεν αποφεύγει αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας, δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Και για να πλησιάσουμε τον Θεό και την ενάρετη ζωή, πρέπει να καθοδηγούμεθα από τη μελέτη των θείων λόγων και να έχουμε στην ψυχή μας τον σωτήριο φόβο του Θεού, που μας φυλάγει από κάθε αμαρτία αλλά και μας οδηγεί εις την τήρηση των εντολών του. Άλλο αγαθό που μας είναι εξίσου με το φόβο του Θεού είναι να έχουμε θερμή πίστη, γιατί χωρίς την θέρμη της πίστεως προς τον Θεό δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από τη σκλαβιά των παθών μας. Αυτή η αρετή που πρέπει να μας γίνει κτήμα σε όλη μας τη ζωή, να μας συνοδεύει, να ξεύρουμε ότι φυτρώνει στις καρδιές εκείνες που δεν φροντίζουν και δεν μεριμνούν για τα πράγματα αυτού του κόσμου, αλλά που μεριμνούν και φροντίζουν να ευαρεστήσουν τον Θεό και επιποθούν και επιδιώκουν τα ουράνια αγαθά. Εάν θέλουμε, μας συνιστά ο Άγιος Ισάκ, να αισθανθούμε την γλυκύτητα της ενώσεως με το Θεό μέσα μας, τότε ας αγαπήσουμε πρώτα τον Θεό και κατόπιν τους ανθρώπους. Όποιοι δεν διαθέτουμε αγάπη στο Θεό και τους ανθρώπους, δεν μπορούμε ποτέ μας να αποκτήσουμε μέσα μας την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Εάν ποθούμε τον κόσμο, τότε δείχνουμε ότι δεν αγαπούμε τον Θεό. Και όταν φροντίζουμε τα του κόσμου πράγματα, τότε δεν μπορούμε ταυτόχρονα και να φροντίζουμε τα του Θεού πράγματα. Ένα από τα δύο, αγαπητοί μου, πρέπει να εκλέξουμε. Ή τον Θεό και τα του Θεού, ή τον κόσμο και τα του κόσμου. Δεν μπορεί να υπάρχει σχέσεις της αλήθειας του Ευαγγελίου με το ψεύδος του κόσμου, του Χριστού ή του διαβόλου, της αρετής ή της αμαρτίας. Άλλο πράγμα είναι Χριστός, άλλο πιστός, άλλο κόσμος. Εμείς πρέπει να μείνουμε πιστοί στον Χριστό και όσα εκείνος ορίζει στον νόμο του, και να αγωνιζόμαστε να εφαρμόσουμε. Και όσα εκείνος δεν εγκρίνει, εμείς να τα εγκαταλείψουμε, γιατί αν τα αγαπήσουμε τα πράγματα που ο Θεός αποστρέφεται, θα χωριστούμε από τον Θεό και πρόσκαιρα και αιώνια και θα δυστυχήσουμε αφάνταστα. Επειδή οι πολλές πτώσεις μας και η μεγάλη δυστυχία μας έχει αιτία την υπερηφάνεια από την οποία και βρισκόμαστε στο κράτος της αμαρτίας, μας συνιστά όχι ως πατήρ τα εξής. Σε ό,τι πράγμα καυχόμαστε εμείς οι άνθρωποι, θα παραχωρήσει ο Θεός να το χάσουμε για να ταπεινωθούμε. Αν λοιπόν πολλές φορές μας ακολουθούν θλίψεις, πειρασμοί, δοκιμασίες, είναι για να μάθουμε την ταπείνωση και μέσα στην ταπείνωση τη μετάνοια και από τη μετάνοια των Θεών και με τον Θεό ξανά θα βρούμε την υγεία της ψυχής αλλά και πολλά από τα αναγκαία υλικά μας αγαθά. Πάρα πολλοί από μας θέλουμε τα αγαθά του Χριστού ενώ αποφεύγουμε τη σταυρωμένη ζωή που ο Χριστός ζητά να κάνουμε για το όνομά Του, για την υγεία της ψυχής, για τη σωτηρία της ψυχής. Χωρίς την γεύση των παθημάτων του Χριστού δεν έχει η ψυχή κοινωνία με τον Θεό. Όσοι δεν πάσχουμε για τον Χριστό και λέμε ότι επικοινωνούμε τον Χριστό, ψευδόμαστε. Είναι σαν να έχουμε πάρει δρομολόγιο αντίθετο. Θέλεις να λες στα αλήθεια ότι είσαι του Θεού άνθρωπος, πρέπει να το δείξεις ότι συμπάσχεις με τον Χριστό. Καθημερινός σταυρός είναι ο χριστιανισμός. Και όχι μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή θα αισθανθούμε ότι για τον Χριστό πρέπει να συμπάσχουμε, αλλά σε όλη μας τη ζωή. Και αυτό θα το δείξουμε με το να αποφεύγουμε την αμαρτία και να τηρούμε τις αρετές και εντολές. Όποιος έχει νεκρωθεί για τον κόσμο, αυτός ο χριστιανός υπομένει με πολύ χαρά τους πειρασμούς και τα διάφορα κακά που τον βρίσκουν. Όποιος όμως δεν έχει νεκρωθεί ως προς την αμαρτία, αυτός ταράσεται και οργίζεται και κυριεύεται από τη λύπη και την μελαγχολία. Όποιος είναι όμως ενάρετος και φαίνεται πολύ ευτελής, ενώ έχει φωτεινή ζωή και ταπεινό φρόνημα, εκείνος πραγματικά είναι άξιος μακαρισμού και ευτυχής και του Θεού άνθρωπος. Όσοι δεν έχουμε αρετή και απ' την άλλη πλευρά καυχόμαστε, έχουμε εγωισμό. Οπότε με τον εγωισμό διώχνουμε την χάρη και δεν αισθανόμαστε καλά, έστω κι αν εμείς ή οι άλλοι νομίζουν ότι είμαστε καλά. Σημεία που δείχνουν ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει προκόψει κατά Θεόν είναι τα εξής. Πρώτον, πλούτος προσευχής. Όταν δούμε άνθρωπο να μην χορταίνει να προσεύχεται και μάλιστα σε άρεστα, ταπεινά, κρυφά, είναι σημείο ότι η ψυχή αυτού του ανθρώπου έχει προκοπή πνευματική. Δεύτερο γνώρισμα είναι το να μην υπερηφανευόμαστε και να παραβλέπουμε τα ελαττώματα του συνανθρώπου μας. Όταν δείτε άνθρωπο να μην υπερηφανεύεται για τα καλά που έχει και να μην ασχολείται με τα λάθη των αλλωνών, είναι δεύτερο σημάδι ότι κάποια προκοπή γίνεται σε βάθος στον χριστιανό αυτόν. Τρίτο σημείο, το να επιθυμούμε να εξέλθουμε από το σώμα. Εμείς λέμε χτύπα ξύλο. Τι να σου κάνει το ξύλο, αφού πρέπει να χτυπήσουμε κεφαλή και καρδιά, να τη συντρίψουμε για να έρθει η μετάνοια και μετά ο θάνατος, καλώς να έρθει, γιατί θα είναι πρόξενος αθανασίας. Εμείς βάζουμε όλα τα δυνατά μας να μην αρρωστήσουμε, να μην πεθάνουμε. Ενώ αν ξέραμε τι χάνουμε και πόσοι κίνδυνοι εδώ μας επιφυλάσσονται, θα έπρεπε να λέμε όχι από γονγκισμό, γιατί έχουμε σκουτούρες, από επίγνωση: Θεέ, πάρε μας κοντά σου, γιατί είναι πιο καλά απλούστατα. Όταν λοιπόν εμείς τέτοιο πράγμα ούτε επιθυμούμε ούτε διανοούμεθα, είναι σημείο ότι δεν έχουμε υγεία ψυχής και προκοπή ψυχής. Τέταρτο σημείο των ανθρώπων που βρίσκονται σε καλή πορεία είναι το να υπομένουν με χαρά όλα τα λυπηρά της ζωής, χωρίς να επιρρύπτουν ευθύνες στον Θεό ή στους άλλους, αλλά να λένε εξ αμαρτιών μας ο Θεός επιτρέπει και αυτά μας συμβαίνουν, γιατί κάτι θέλει να μας διδάξει και σε κάτι ψηλότερο να μας οδηγήσει. Πέμπτον, το να ευχαριστούν οι άνθρωποι και να δοξολογούν τον Θεό για όλα όσα τους συμβαίνουν. Ήθελα να ξέρω, εμείς από αυτά τα πέντε σημεία άραγε έχουμε κανένα? Ο καθένας ας ερευνήσει τη συνείδησή του και με ειλικρίνεια ας δώσει την απάντηση. Ο ίδιος Άγιος μας λέγει ότι υπάρχουν τρεις τάξεις πνευματικής προκοπής στους ανθρώπους. Και η πρώτη είναι των αρχαρίων, εκείνοι που πρωτομπαίνουν, θα έλεγα, στον υπηαγωγείο του χριστιανισμού ή της πνευματικής προκοπής. Δεύτερη κατάσταση είναι εκείνων που έχουν μπει, έχουν κάπως από τον κόσμο, έτσι όσο είναι δυνατόν, απομακρυνθεί τροπικά με τον τρόπο της ζωής τους και αγωνίζονται στη συνέχεια εναντίον δαιμόνων, παθών και προς απόκτηση αρετών. Και η τρίτη τάξη είναι των τελείων, εκείνων των ανθρώπων που ευαρεστούν τον Θεό έτσι σε κάπως τέλειο βαθμό. Στην πρώτη λέγει κατάσταση των ανθρώπων των αρχαρίων, μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους κινούνται τα πάθη, ζουν και βασιλεύουν και αισθάνονται πως δεν έχουν τίποτε. Σαν και εκείνον που σας είπα ότι είναι πολύ καλός χριστιανός, μόνος του το είπε, αλλά έχει να εξομολογηθεί 33 χρόνια. Αυτός είναι έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Είναι τροποντινά παροπλισμένο όπλο και το τρώει σκουριά, σαν το νερό που δεν το χρησιμοποιούμε και χαλά. Στην δεύτερη τάξη των αγωνιζομένων, σε αυτούς βρίσκουμε να υπάρχει ένας αγώνας του εμπαθούς και του απαθούς, σε μια κατάσταση που άλλοτε έχουν εμπαθή κατάσταση και άλλοτε έχουν απαθή. Τους βρίσκουμε το πρωί, ας πούμε, σωστούς, το βράδυ λίγο έτσι, την άλλη μέρα ξανά, τη μεγάλη εβδομάδα λίγο προσγειώνονται, την εβδομάδα της διακαινησίμου τα κάνουν άνω κάτω και ούτω καθεξής. Κάνουν αγώνα, αλλά διαπιστώνουν ότι τα πάθη ενεργούν και η απάθεια που και που λίγο φαίνεται και πάλι επισκιάζεται από τις διάφορες αμαρτωλές αναθυνιάσεις. Και η τρίτη τάξη είναι των ανθρώπων εκείνων των τελείων, οι οποίοι αξιώνονται για την καθαρότητα της ζωής τους, να λαμβάνουν τη χάρη του Θεού αισθητά. Και αυτοί είναι οι πραγματικά έτσι τέλειοι και ευλογημένοι που ζουν την πνευματική ζωή στην οποία όλοι έχουμε κληθεί και στην οποία πρέπει να μπούμε για να δούμε και πρόσωπο Θεού. Στη συνέχεια να πούμε σχετικά με την φυσική γνώση, αυτή η γνώση που μας βοηθεί σε ένα ποσοστό, αν το γυαλί της ψυχής μας δεν είναι θολωμένο και μαυρισμένο, να μπορούμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό. Αυτή η φυσική γνώση μας οδηγεί στην πίστη στον Θεό. Η πίστη στο Θεό μας φέρνει τον φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού μας οδηγεί στη μετάνοια και τα καλά έργα. Από δε τα καλά έργα έρχεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων του Θεού, τα οποία μυστήρια του Θεού μας φέρνουν στη θεωρία του Θεού. Βλέπετε, ακολουθείτε μια διαδικασία και μια πορεία πίστης, φόβος Θεού, με έργα, μετάνοια, πνευματική γνώση, αίσθηση μυστηρίων, θέωσης. Εάν εμείς τώρα θέλουμε κατευθείαν να βλέπουμε τον Θεό με τα μάτια τα πνευματικά ή να μένει μέσα μας χωρίς να έχουμε τα προηγούμενα, δεν θα το πετύχουμε. Γι' αυτό είπαμε ότι αυτοί που στο άψε σβήσε, γιατί κάνανε τα χέρια τους 5 λεπτά ψηλά και τα έκανε και ένας άλλος από κάπου αλλού και αμέσως κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και γέμισε Πνεύμα Άγιο, και αυτός και εκείνος, και λυτρώθηκε από όλα τα κακά που είχε και τώρα δοξάει τον Θεό κλπ., είναι πολύ επικίνδυνα και της πλάνης τερτύπια καμουφλαρισμένα με σχήματα έτσι ευσεβίες. Ερωτά Όσιος Ισάκ, θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή? Κράτησε αυτά τα δύο πράγματα. Πρώτον, την πίστη, και δεύτερον, την ταπείνωση. Ούτε, αγαπητοί μου, την πίστη την έχουμε σφιχτά όπως μας την παρέδωσε ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι και οι πατέρες μας, ούτε και την ταπείνωση την εκφράζουμε με τα λόγια μας, με τα έργα μας, με τον τρόπο που σκεπτόμαστε και ντυνόμαστε. Όλα μαρτυρούν φρόνημα εγκόσμιο, εγωιστικό, υπερήφανο. Και πώς θα έρθει αυτή η χάρις που θέλει ταπείνωση για να έλθει, που θέλει μετάνοια για να φιλοξενηθεί, που θέλει έργα αρετής για να κερδιθεί? Αν είναι, αγαπητοί μου, αρκετό, γιατί μπήκαμε στην εκκλησία κάποτε ή και δώσαμε μια συνδρομή εμείς να γίνουμε του Θεού άνθρωποι, ενώ πολλοί άλλοι μπροστά από μας χρόνια ολόκληρα αγωνίζονταν και έκλαιγαν και στο τέλος από χάρη Θεού πήραν κάτι, αλλά έδωσαν εργασία, ιδρώτες. Αν για να αποκτήσουμε λεφτά ή σπίτια ή κάρα χρειάζεται να ταλαιπωρηθούμε, να ιδρώσουμε, για να μπούμε στον παράδεισο του Θεού δεν πρέπει να ιδρώσουμε και δεν πρέπει να κοπιάσουμε? Όποιος λοιπόν με ευκολία θέλει να κερδίσει ουρανό, να ξέρει ότι δεν βαδίζει σωστά και μάλιστα θα βρεθεί σε εξ ολοκλήρου αντίθετο αποτέλεσμα. Όταν η καρδιά μας επιθυμήσει με ζήλο τα πνευματικά, τότε το σώμα μας δεν λυπάται στις θλίψεις που ακολουθούν, διότι προσδοκά κάτι πολύ ανώτερο, την Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς τη Βασιλεία των Ουρανών δεν την έχουμε στη σκέψη μας. Γι' αυτό και όταν μας έρθει κάτι που μας ανακόπτει τα εδώ σχέδια, δυσανασχετούμε, γονγκίζομαι και εγκαταλείπουμε τον Θεό. πάρα πολλούς συναντούμε που είναι χριστιανοί σαν είναι Πάσχα. Σαν έρθει Μεγάλη Εβδομάδα, τον χριστιανισμό τον ξέχασαν, τον Χριστό τον αρνήθηκαν. Αυτοί είναι ψευτοχριστιανοί. Χωρίς βάθος και χωρίς Χριστό στην πραγματικότητα. Είναι ευτυχισμένος, λέγει ο Όσιος Ισάκ, εκείνος ο άνθρωπος που έχει γνωρίσει τις αδυναμίες του και αυτό το πράγμα αποτελεί το θεμέλιο για να αποκτηθεί κάθε αρετή. Όποιος πιστεύει πως σε τίποτε δεν υστερεί, πως καλά σκέπτεται, καλά περπατά, αυτός με αυτήν την αυτοπεποίθηση που έχει δεν θα μπορέσει να έρθει σε αυτογνωσία ούτε και σε θεογνωσία. Μόνο όταν ταπεινωθεί η καρδιά μας, τότε την περικυκλώνει το θείο έλεος και γεμίζει από χαρά και από θεϊκή ευφροσύνη. Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες του, αυτός στερείται από ταπείνωση. Και αυτός που έχει στερηθεί από ταπείνωση, στερείται και από τελειότητα. Θα αποκτήσεις ταπείνωση, η ταπείνωση θα σε οδηγήσει στην τελείωση. Και αυτός που στερείται την τελειότητα είναι πάντοτε περίφοβος, ασταθής, δίψυχος. Και το παθαίνει αυτό και είναι ακατάστατος γιατί δεν στηρίζεται ολοκληρωτικά στο Θεό. Για το καλό μας λοιπόν ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες και πειρασμούς για να μάθουμε την ταπείνωση, για να δούμε την αδυναμία μας και να επιστηρίξουμε την πάσαν ελπίδα μας εις τον Θεόν. Να μην επενούμε ποτέ εκείνον που θέλει να ακούσει πολλά, να λέγει πολλά και να περιφέρει παντού τα μάτια του. Τέτοιους ανθρώπους, λέει, ποτέ μας να μην πλησιάζουμε και να μην τους ακούμε αυτούς και όταν ακόμη πάσχουν σωματικά, επειδή είναι και φιλοπερίεργοι και φιλοκατήγοροι και η συντροφιά τους θα είναι επιζήμια στην ψυχή. Εκτός από το να αποφεύγουμε ανθρώπους που περιφέρουν τον πειρασμό απάνω τους με όσα έχουν μέσα τους και όσα πιστεύουν, καλούμεθα για την ασφάλειά μας και την ακεραιότητά μας την πνευματική να αποφεύγουμε και να μην διαβάζουμε τελείως βιβλία αιρετικών. Πόσοι από μας, για να δούμε τι έχει ο πνευματισμός, για να δούμε τι λένε οι μάγοι, για να δούμε πώς γιατρεύει αυτός ο θαυματουργός με ευχές, έχουμε πάει σε πόρτες που προσκυνήσαμε τον σατανά και μουντζώσαμε τον Χριστό και τον αρνηθήκαμε και που ίσως ακόμη δεν μετανοήσαμε. Πού το βρήκαμε αυτό το δικαίωμα να εγκαταλείπουμε τον ζωντανό Θεό, την πίστη μας στην αληθή και να τρέχουμε από εδώ και από εκεί να βρούμε δίθεν αλήθεια και εύκολες λύσεις και να βρισκόμαστε προσκυνούντες είδωλα και πλανεμένους και αιρετικούς ανθρώπους. Εδώ ο Άγιος συνιστά να μην πιάνουμε βιβλία αιρετικών, να μην με ματαιόφρονα σε ανθρώπους συναναστρεφόμεθα, πολύ περισσότερα με αιρετικούς δεν πρέπει να έχουμε σχέσεις, και να διαβάζουμε, λέει, πάντοτε βιβλία των διδασκάλων και Αγίων της Εκκλησίας μας. Διάβαζε, λέγει, τις Θείες Γραφές και τους βίους των Αγίων και θα νιώσεις τη γλυκύτα του Θεού όσες φορές θα βρίσκεσαι και σε προσευχή. Όταν εμείς πάμε στην προσευχή, μετά από σύγχυση, μετά από ταραχή, μετά από περισπασμούς, σαν αγκαρία, πού να έρθει η γλυκή της? Για κάτσε διάβασε το βίο του Αγίου Ευσταθίου, του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου και μετά πάνε να προσευχηθείς. Να δεις τι ευφροσύνη και γλυκύτητα θα ακολουθείς. Όχι, εμείς θα δούμε βρώμικα έργα, θα διαβάσουμε ελληνικά βιβλία, θα κουβεντιάσουμε κουτσομπολεύοντας και μετά θα πούμε και ένα πατερίμον έτσι για το καλό. Αντιλαμβάνεστε πόσο ο διάβολος μας κοροϊδεύει και μας κερδίζει τον πολύτιμο χρόνο. Στο σπίτι μας συνιστά ο Άγιος να δεχόμαστε μόνον τους ομοίους με εμάς και κατά τους τρόπους και κατά τη γνώμη και κατά το φρόνημα και κατά την αρετή. Και εμείς πόρνους, μοιχούς, κλέφτας, απατώνας, ψεύτας, τους φέρνουμε, τους τραπεζώνουμε. Τι καλός άνθρωπος, λέει και ωραία καλαμπούρια. Ναι, αλλά η ψυχή χάνει. Και αύριο χάνεις ή τη γυναίκα ή τον άντρα σου ή το παιδί σου. Εκεί πάνε αυτά τα πράγματα. Θα τους αγαπούμε τους ανθρώπους, αλλά αφού δεν έχουν Χριστό και δεν προσέχουν τη ζωή τους, θα τους έχουμε και μακριά. Μόλις αγαπημένοι και από όλους μακριά, αφού δεν εκφράζουν το ίδιο πιστεύω και δεν έχουν τις ίδιες έτσι πνευματικές επιδιώξεις. Άλλες συνταγές έχουν σχέση με τις τροφές. Η έλλειψη, λέει ο Άγιος αυτός, των τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια, ενώ η αυθονία στην ακράτεια. Όποιος νικάει τον πόλεμο των αισθήσεων μοιάζει με εκείνον που κλείνει τις πόρτες μιας πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς. Όταν ανοίγουμε τις αισθήσεις να κατεβάσουν ό,τι θέλουν, να δουν ό,τι θέλουν, να επεργαστούν ό,τι θέλουν, τότε κοντά με τον εσωτερικό πόλεμο ανοίγουμε τις πόρτες και έχουμε και τους εξωτερικούς εχθρούς. Εάν δεν αποθάνει ο έξω άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου τα αμαρτωλά και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμίσεις και τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή θα περιφρονήσουμε τα του κόσμου αμαρτωλά για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε και να φιλοξενήσουμε τα του ουρανού μακάρια και ευλογημένα. Του Αποστόλου Παύλου: «Εθεώρησα όλα τα του κόσμου σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσω», πρέπει να μην μας διαφεύγει ποτέ. Εάν δεν φτάσουμε στην αρετή της Αγίας Ταπεινώσεως, ούτε ανάπαυση θα έχουμε, ούτε και απαλλαγή από τις επιβουλές των δαιμόνων. Θέλουμε όλη ειρήνη, γαλήνη, ησυχία, αλλά την ταπείνωση δεν την ζητάμε και δεν την φορούμε. Γι' αυτό και οι εχθροί θα εξακολουθούν να μας επιτίθενται, ή τα άλλα όπλα δεν τα φοβούνται. Η ταπείνωση τους καταστρέφει όλες τις παγίδες, και πάλι στην ταπείνωση ό,τι αν οικοδομήσουμε θα είναι ευάρεστο. Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουν στις λύψεις και στεναχώριες μας. Ο δε διάβολος χαίρεται στις αναπαύσεις μας. Καταφρονούμε τον Θεό όταν καταφρονούμε τις λύψεις και στεναχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Όπως είχαμε πει, οι θλίψεις που μας έρχονται όχι από το να ζούμε άτακτα, αυτές που επιτρέπει ο Θεός για να μας βοηθήσει, είναι το λείπασμα της αρετής. Οι θλίψεις και στεναχώριες θανατώνουν τα πάθη, ενώ η ανάπαυση του σώματος τα τρέφει. Η ακηδεία, δηλαδή η πνευματική τεμπελιά, η αμέλεια σε ό,τι έχει σχέση με την αρετή και το άγχος της ψυχής, γεννάται, δημιουργείται από τον μετορισμό, από τον σκορπισμό του μυαλού, από τις μάταιες και ανοφελείς συζητήσεις, συνομιλίες, από την υπερβολή στο φαγητό, από την απομάκρυνση από την Θεία Κοινωνία και τις προσευχές. Πώς, αγαπητοί μου, θα μαζευτεί το μυαλό αφού εμείς γυρίζουμε από εδώ και από εκεί και δεν προσέχουμε το στομάχι και δεν αποφεύγουμε τις παρέες και δεν κοινωνούμε και δεν προσευχόμαστε? Με την πολυχρόνια υπομονή στον καλόν κατά Χριστόν αγώνα οδηγούμεθα στην ταπείνωση, και μετά με την ταπείνωση, η οποία μέσα φέρνει και τη μετάνοια, οδηγούμεθα στην υγεία της ψυχής. Μετά την απόκτηση της υγείας της ψυχής αποκτούμε την αληθινή γνώση περί Θεού. Όσοι λοιπόν μας λένε ότι το Θεό το γνωρίζουν καλά, χωρίς να έχουν υπομονή, ταπείνωση, υγεία ψυχής, είναι σε πλάνη. Η γνώση του Θεού η αληθινή θα προκύψει αφού προηγουθούν αυτά τα στάδια. Η γνώση του Θεού μας οδηγεί στην αγάπη του Θεού. Και τέλος, η αγάπη του Θεού μας φέρνει στη χαρά του Θεού, που είναι πιο γλυκύτερη και από την μελοκυρίθρα. Όποιος όμως, αγαπητοί μου, κάμνει διαρκώς συμπόσια, είναι, λέγει ο Άγιος Ισάκ, εργάτης του δαίμονος της πορνείας και μολύνει την ψυχή του ταπεινόφρονος. Γι' αυτό να μην κακίζουμε κανέναν όταν μας δίνει δραστικά φάρμακα που εναντιώνονται στις κακές μας συνήθειες, αλλά να μακαρίζουμε τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας, που καλώς ερμήνευσαν τα σγραφάς και που από βιώματα και εμπειρίες μας κατέγραψαν τις πολύτιμες οδηγίες τους. Οι Άγιοι Άγγελοι φροντίζουν για μας όπως οι μεγαλύτεροι αδελφοί για τους μικρότερους. Όταν ζητάς κάτι από το Θεό και δεν στο δίνει, γίνεται για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι είσαι ανάξιος να λάβεις αυτό που ζητάς. Δεύτερον, διότι δεν το ζητάς με την καρδιά σου. Και τρίτον, διότι δεν έφτασες σε μέτρα να σου δοθεί το χάρισμα που ζητάς. Σαν να πηγαίνω σε ένα εστιατόριο και θέλω να φάγω στέκι και του δίνω ένα δολάριο. Μου λέει, δεν σε φτάνει, φέρε μου 12 να στο προσφέρω. Ζητάμε από το Θεό χαρίσματα ενώ του δίνουμε δεκάρες. Του δώσουμε την εργασία που απαιτεί το χάρισμα και θα μας το δώσει. Και πλούσιος είναι και πολύ το θέλει και για μας τα έχει. Ας γίνουμε λοιπόν επιμελείς και άξιοι και θα τα πάρουμε υπέρ εκ περισσού. Ο Θεός δεν δίνει σε κανένα μεγάλο χάρισμα χωρίς μεγάλο πειρασμό. Πρώτα θα δοκιμαστεί η αγάπη μας στον Χριστό με έργα και κατόπιν θα μας επιστευθεί ανώτερα δωρήματα και χαρίσματα. Όταν αρχίσει κάποιος να θεωρεί τον εαυτόν του σοφό και φρόνιμο, τότε πέφτει στους πιο κάτω πειρασμούς ανάλογα με το βαθμό της υπερηφανίας του. Πρώτον, στέρηση της σοφίας. Δεύτερον, δρυμία αίσθηση λογισμών πορνείας. Όσοι νομίζουν είναι σοφοί και πολύξεροι και έχουν υπερηφάνεια, αυτοί λοιπόν στερούνται τη σοφία του Θεού. Έχουν λογισμούς πολύ δυνατούς, πορνικούς. Τρίτον, είναι ταχύ στο θυμό και στη φιλονικία. Τέταρτον, έχουν βλαστημίες κατά του Θεού. Πέμπτον, παρουσιάζουν πολυλογία και φλιαρία. Και έκτον, στέρηση της παρηγοριάς της καρδίας καθώς και της ελπίδος και της πίστεως. Από μια υπερηφάνεια πόσα κακά ακολουθούν. Ενώ η ταπεινοφροσύνη εξαφανίζει όλη την κακία των πειρασμών, διότι από αυτήν προέρχεται η υπομονή στις συμφορές μας. Από δε την υπομονή προέρχεται η παρηγοριά και από αυτήν την παρηγοριά η αγάπη προς τον Θεό, οπότε αυξάνεται μέσα μας η χαρά του Αγίου Πνεύματος που μας οδηγεί στην τελειότητα και της ψυχής. Η μεν υπερηφάνεια μας κατεβάζει, η δε ταπείνωση μας ανεβάζει. Ο δε Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς πρώτον στους αγωνιστές για να αυξήσουν τον πνευματικό τους αγώνα, τον πνευματικό τους πλούτο. Δεύτερον, επιτρέπει πειρασμούς στους αμελείς για να προφυλαχθούν από τις πτώσεις τους, να μην ξεθαρεύουν και εύκολα έτσι ξαναπέφτουν. Και τρίτον, επιτρέπει πειρασμούς τους κοιμωμένους για να τους ξυπνήσει. Τέταρτον, στους μακράν του Θεού για να τους φέρει κοντά του. Και πέμπτον, επιτρέπει πειρασμούς και στους φίλους του ο Θεός για να έχουν παρησία στο Θεό. Έτσι ο Θεός με πικρά φάρμακα δίνει την υγεία της ψυχής στους χριστιανούς ως και τα χαρίσματά τους στους αξίους. Ο ζήλος για τα πνευματικά εξασθενεί όταν εμείς οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι χριστιανοί απιστούμε στην Θεία Πρόνοια και λησμονούμε τον Θεό. Ου μη σε ανώ, ου μη σε εγκαταλείπω. Εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού. Έχει την πρόνοια του ο Θεός για όλα τα δημιουργήματά του, πολύ περισσότερο για τον άνθρωπο. Και εσύ στηρίζεσαι στη δουλειά σου και στους ανθρώπους και όχι στο Θεό? Σου τα παίρνει όλα αυτά τα στηρίγματα για να πέσεις από το πέσιμο σου αυτό, να δεις την αδυναμία σου, από την αδυναμία σου αυτή να πλησιάζεις από ανάγκη το Θεό και τότε να βρεις στήριγμα γερό και σωτήριο. Η δε ψυχρότης του ζήλου εις την αρετή έρχεται από τα εξής. Πρώτον, όταν ελαττωθεί η επιθυμία για αρετή. Δεύτερον, όταν ξεθαρέψουμε στον εαυτό μας και δεν φοβόμαστε στους δαίμονες. Πολλοί δηλαδή άνθρωποι, επειδή δεν έχουμε αγάπη στην αρετή, ακολουθεί η χαλάρωση. Και επειδή έχουμε την ελπίδα μας ή την αυτοπεποίθησή μας, δεν υπολογίζουμε τους δαίμονες και σε αυτούς μετά πέφτουμε μέσω των παθών. Να πούμε και λίγα σχετικά με αρετές σωματικές, με ψυχικές αρετές, με ανθρώπινη γνώση. Ποιοι κατέχουν την ανθρώπινη γνώση, ποιοι την θεία γνώση, που είναι επίσης έτσι σωτήριες οδηγίες και συμβουλές. Σωματικές αρετές είναι πρώτον η νηστεία, δεύτερον η ελεημοσύνη, τρίτο η αγρυπνία, τέταρτο η καθαρότης του σώματος, δηλαδή η σοφροσύνη. Και είναι τα πρώτα στάδια. Εμείς ούτε αυτές τις σωματικές αρετές έχουμε. Ψυχικές αρετές είναι η αγάπη, η ταπείνωση, η συγχώρηση, η φύλαξη από τα πάθη και έκτον η απασχόληση του νου στην προσευχή και τα πνευματικά πράγματα. Εδώ ελάχιστοι φτάνουμε. Η ανθρώπινη γνώση μας οδηγεί πρώτον τη σπουδή της εξωσοφίας. Όταν βλέπουμε ανθρώπους να αφήνουν τα μεγάλα, σοβαρά και σπουδαία και να λένε τι θα γίνει με αυτήν την χώρα και πώς θα κάνουμε το άλλο και τι εξέλιξη θα έχει η πολιτική στην Ελλάδα, αυτός ο άνθρωπος θέλει να γεμίζει το κενό του με άχυρα. αυτά μπορεί να είναι σε ένα ποσοστό με μια επικυρότητα, αλλά δεν είναι εκείνα που θα σου λύσουν τα προβλήματα και όταν τα μάθεις όλα, που είναι μια απάτη και ένα ψεύδος. Κοίταξε πρώτα να γνωρίζεις γιατί ζεις, πως πρέπει να ζήσεις, δώσε το καλό παράδειγμα σαν άτομο, σαν οικογενειάρχης, και κατόπιν βοηθάς και όλο το σύνολο. Αν σε βγάλει ο διάβολος από την αλήθεια, θα σε ρίξει σε πολλά πράγματα για να σε γεμίσει δήθεν τη ζωή, αλλά στο τέλος της συγκομιδής θα είναι ένα μηδέν. Δεύτερο, ρίχνει τον άνθρωπο η ανθρώπινη γνώση στον πλουτισμό. Βλέπετε ανθρώπους, όλες οι κουβέντες, καλημέρα τι κάνεις, πώς πας, οι δουλειές, μπράβο, έτσι. Τίποτα άλλο δεν βλέπεις από χριστιανούς αυτά. Πυρετό έχουν και τη νύχτα που κοιμούνται ακόμη. Αυτή είναι τώρα η προοδευτική χριστιανή, για σκεφτείτε την άλλη. Μετά στην καινοδοξία, πάλι η ανθρώπινη γνώση μας σωθεί εκεί, η γνώση του Θεού μας σωθεί στην ταπείνωση. Και τέταρτον, στο στολισμό και την ανάπαυση του σώματος. Αν βλέπετε ανθρώπους ολιμερείς να είναι στις βιτρίνες και ωραίο χτένισμα και καλό φουστάνι και που τόραψες και σε πηγαίνει πολύ καλά και έγινες πολύ νέα, μπράβο σου και τα λοιπά, και έχουμε ωραίες πολυθρόνες, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στην ανθρώπινη γνώση. Δεν μπήκαν καθόλου στο χώρο της ασκητικής που είναι γνώρισμα του χριστιανισμού. Τους κατόχους της ανθρώπινης γνώσεως κυριεύουν τα εξής πράγματα. Όσοι έχουν αυτά τα παραπάνω κυριεύονται τώρα από ορισμένες αρρώστιες. Πρώτον, έχουν ολιγοψυχία. Δεύτερον, έχουν λύπη. Τρίτον, οδηγούνται σε απόγνωση. Τέταρτον, έχουν φόβο δαιμόνων. Πέμπτον, έχουν δειλία θανάτου. Έκτον, οι μέρημνες γίνονται πολλές. Και τέλος, έχουν υπερηφάνεια. Όλα αυτά τώρα είναι απόδειξη ανθρώπου που δεν έχει στέρεα πίστη, ελπίδα και αγάπη στο Θεό, και γεμίζει από όλα αυτά τα αρρωστήματα που φέρνει η ανθρώπινη γνώση. Ενώ όπου η πίστης, όπου η αρετή, εκεί τα πράγματα βρίσκουν τη σωστή τους πορεία. Η θεία γνώση μας οδηγεί στην νηστεία, στην αγρυπνία, στην προσευχή, στην ελεημοσύνη, στη μελέτη της Αγίας Γραφής, στην πάλη προς τα πάθη και έβδοπο στην άξια συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία. Υπάρχουν, αγαπητοί μου, λέγει ο Όσιος Ισάκος Ήρος, τρεις τρόποι ζωής. Η καταφύση, όσοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση εργάζονται τη φυσική αρετή του να είναι καλοί άνθρωποι. Δεν αδικό να μην με αδικούν. Η δεύτερη τάξη, ο τρόπος της δεύτερης ζωής είναι η παραφύση ζωή. Όσοι βρίσκονται σε αυτήν δουλεύουν στα πάθη τους. Και υπάρχει και ο τρίτος τρόπος, η υπερφύση ζωή, και τότε ο χριστιανός εντρυφά η ψυχή του στα μυστήρια του Θεού και εφραίνεται. Είναι η πνευματική ζωή. Όσοι βρίσκονται στην πρώτη, στην παραφύση κατάσταση, στην καταφύση κατάσταση, ζουν ψυχικά. Όσοι στην παραφύση, ζουν σαρκικά. Και όσοι στην υπερφύση, ζουν πνευματικά. Την εμπνεύματη ζωή, αυτή που μας χρειάζεται. Ο τρόπος τώρα για να αποκτηθεί αυτή η πνευματική ζωή είναι η ισόβιος μετάνοια. Να αφήσουμε τα προτερινά αμαρτήματά μας και να λυπούμαστε για αυτά εργαζόμενοι δικαιοσύνη. Η καθαρότης σημαίνει καρδιά ανθρώπου που έχει ελεήμονα διάθεση για όλη την κτήση. Η τελειότης είναι βαθιά ταπείνωσης. Πώς τώρα μπορούμε να έχουμε πληροφορία ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μας, όταν η συνείδησή μας δεν μας κατακρίνει μέσα μας για τις αμαρτίες μας? Όταν μόλι μας την καρδιά εμισήσαμε τις αμαρτίες και φανερά κάνουμε τα ενάντια των αμαρτιών, δηλαδή τις αρετές. Ήθε ο Πανάγαθος Θεός διά των πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και όλων του των Αγίων και του Οσίου Ισάκ του Σύρου, του οποίου τις πνευματικότατες συμβουλές ακούσαμε, να μας στηρίζουν στην Ορθοδοξία και την Ορθοπραξία τώρα και πάντοτε. Αμήν. Να συμπληρώσουμε και με λίγες ακόμη πνευματικές συνταγές και οδηγίες που ομολογουμένως τις αγνοούμε και θα μας βοηθήσουν, αν έχουμε καλή προαίρεση, να βελτιώσουμε την ψυχική μας κατάσταση και την πνευματική. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι νους που έχει απομακρυνθεί από τον Θεό γίνεται ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης, και αφού έχει απομακρυνθεί από τους όρους που έθεσε ο Θεός στη φύση μας, επιθυμεί πράγματα αλότρια, επιβλαβή, ψυχοβλαβή. Όπως το σώμα έχει για κόσμο τα πράγματα, έτσι και ο νους έχει για κόσμο τα νοήματα, μας γνωρίζει ο Άγιος Μάξιμος. Την ακαθαρσία του μυαλού την φανερώνουν τέσσερα πράγματα. Πρώτον, το γνώσιν έχει ψευδή, το να έχει κανείς ψευδή γνώση. Δεύτερο, το να έχει άγνοια των του εχθρού παγίδων. Τρίτον, το να έχει λογισμούς πονηρούς. Και τέταρτο, το να κάνει συγκατάθεση εις την αμαρτία. Εμείς αυτά λίγο πολύ, αγαπητοί μου, τα έχουμε. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη να γιατρέψουμε και το νου και την καρδιά που είναι αρρωστημένα, και γιατρεύονται σαν βρούμε έμπειρο πνευματικό εξομολόγο που να έχει όχι μόνο τη χάρη του αφήνει αμαρτίες, αυτή την έχουν, αλλά να είναι και σε θέση με την πνευματικότητα που διαθέτει να μας οδηγήσει με τη χάρη του Θεού και μας εις την υγεία της ψυχής. Ο Απόστολος Παύλος μας συνιστά ως εξής: καθαρίσομεν, μας λέγει, εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνη με φόβο Θεού. Ούτε αγιοσύνη επιτελούμε, ούτε με φόβο Θεού τα έργα μας επιτελούμε, γι' αυτό και συχνά παρουσιάζουμε καρπούς όχι Αγίου Πνεύματος, αλλά κοσμικούς, αμαρτωλούς, θαρκικούς και δαιμονικούς. Η θεραπεία του ανθρώπου είναι στην πραγματικότητα η κάθαρση του νου, της καρδιάς, του κατοικώνα, η επαναφορά του νου στο πρωτόκτιστο κάλος, η κοινωνία με τον Θεό. Οι θεραπευμένοι είναι οι Άγιοι του Θεού. Και αυτοί οι Άγιοι του Θεού, επειδή πήραν χάρη, διότι πιο μπροστά απέβαλαν τα πάθη και είχαν ταπείνωση και είχαν υπομονή και είχαν καθαρότητα, αυτοί οι γιατροί μπορούν να γιατρέψουν και εμάς. Μας γιατρεύουν με τις πρεσβείες τους, μας διατρέφουν με τα έργα τους. Και επίσης και οι επιγείς δίκαιοι και ενάρετοι και άγιοι που πάντοτε θα υπάρχουν είναι σε θέση περισσότερο από όλους τους άλλους που είναι μακράν της αρετής να μας χειραγωγήσουν εις ευσέβεια και εις θεογνωσία. Η αυτογνωσία είναι μια από τις πρώτες βαθμίδες της θεραπείας. Μόνον όταν γνωρίσουμε τον εαυτό μας μπορούμε να πενθήσουμε για αυτόν. Εμείς που λέμε ότι είμαστε δίκαιοι και δεν έχουμε τίποτε, δεν μας έρχεται να κλάψουμε τον εαυτό μας αφού τον έχουμε για δίκαιο. Και άμα ένας πιστεύει ότι είναι γερός, γιατί να πάει στο γιατρό? Έτσι παθαίνουμε εμείς. Η αυτάρκεια που μας μαστίζει καταστρέφει το έργο της σωτηρίας μας. Χρεωστούμε διαρκώς να μεμφόμαστε τον εαυτό μας και να επιζητούμε τη βοήθεια του Θεού για να βελτιώσουμε την ψυχική μας κατάσταση. Εάν με καινοδοξία ή με ανθρωπαρέσκεια ή με οποιονδήποτε τρόπο κακίας μιλήσουμε με ταραχή, όλα αυτά λέει είναι εκ του διαβόλου ο Άγιος Βαρσανούφιος. Εμείς πνευματικά μιλάμε και με τα ταραχής τα ομιλούμε, γιατί δεν έχουμε τον ειρηνοποιό Χριστό μέσα μας, οπότε ούτε και στους άλλους μπορούμε να το μεταφέρουμε. Πρέπει με τα ταπεινώσεως, με τα προσευχής, με τα αγάπης και διακρίσεως να ομιλούμε, και τότε ο Θεός θα πληροφορεί τους ανθρώπους να τα δέχονται αν είναι καλής προαίρεσεως. Ένας ερώτησε τον Άγιο Βαρσανούφιο, επειδή λέει μερικά διηγήματα τα οποία είναι λέει και καλά και έτσι και έτσι, ούτε λέει αμαρτία έχουν ούτε ωφέλεια έχουν, όπως είναι λέει διηγήσεις για καταστασίες πόλεως ή γενικά θέματα περί αυθονίας ή περί πολέμων ή κατά παρόμοια. Λέει μήπως είναι άτοπο πράγμα αυτά να τα κουβεντιάζουμε? Και απαντά, εάν λες τα καλά διηγήματα, η σιωπή είναι αναγκαιότερα, πολύ περισσότερο όταν έχουμε τέτοια πράγματα. Αλλά αν δεν μπορούμε λέει να σιωπήσουμε και μας νικά η τάση που έχουμε και κάνουμε έτσι ομιλία, τουλάχιστον λέει να την τελειώσουμε σύντομα, να μην χρονίζουμε στην ομιλία αυτή την ανοφελή, για να μην εμπέσουμε λέει κατόπιν στην πολυλογία και στην παγίδα του εχθρού, γιατί εκ της πολυλογίας ούκ εκφέξεται αμαρτία. Εάν για την καλή ομιλία λέγεται ότι είναι ασήμι ενώ η σιωπή χρυσός, τώρα για την ομιλία που δεν έχει περιεχόμενο πού θα βρεθεί η ωφέλεια? Και ο χρόνος είναι πολύτιμος. Και αφού για λόγο αργό, παραπανίσιο και μάταιο θα δώσουμε εμείς αναφορά, τι θα γίνει τώρα που περνάμε όλη τη ζωή μας περί ανέμων και υδάτων? Θλίβε την κοιλία σου και πάντως τότε θα αποκλείσεις και το στόμα σου από το να λέει πολλά. Ταπείνωσέ την. Διότι νευρούται η γλώσσα από πλήθη εδεσμάτων, διότι ενισχύεται η πολυλογία από τα πολλά έτσι φαγόσιμα. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Άλλος Άγιος λέει τα εξής: μακριά από σένα το πνεύμα της πολυλογίας, να το αποδιώκεις, διότι μέσα σε αυτή την πολυλογία ευρίσκονται πάρα πολλά πάθη. Από την μια μεριά το ψέμα, από την άλλη η προβολή, από την άλλη η αστιώτης, η εσχρότης, η μερολογία. Και με ένα λόγο λέγει να πω, εκ της πολυλογίας δεν θα εκφύγει κανείς την αμαρτία. Ενώ ο άνθρωπος ο σιωπηλός είναι θρόνος αισθήσεως, εξουσιάζει τις αισθήσεις του. Αλλά να μην ξεχνούμε ότι και λόγο θα δώσουμε για κάθε λόγο αργό, ώστε πάρα πολύ μας είναι ωφέλιμος και αναγκαία η σιωπή, συνιστά ο Θεόδωρος ο Εδέσης. Τίποτε δεν είναι από την πολυλογία συγχυτικότερο και φαυλότερο από γλώσσα που δεν έχει κράτημα. Είναι σε θέση, λέει, να αφανίσει κάθε καλή κατάσταση της ψυχής. Όσα λέγει καθημερινά οικοδομούμε, με όλες τις προσπάθειές μας έρχεται η πολυλογία, λέει, και τα καταστρέφει. Και όσα με κόπο έχουμε συγκεντρώσει, με την γλωσσολαλγία η ψυχή μας, λέει, τα σκορπίζει. Τα σκορπίζει η πολυλογία από την ψυχή μας. Διότι τι υπάρχει χειρότερο και ακατάσχετο κακό από την πολυλογία? Πρέπει, λέει, αυτήν να την θέσουμε έτσι σε έλεγχο και να τις βάλουμε χαλινάρι, έτσι και δυναστικός, ώστε να ομιλεί μόνο όσα είναι χρειώδη. Και ποιος μπορεί, λέει, να περιγράψει και να αναφέρει όσες ζημιές γίνονται από τη γλώσσα στην ψυχή? Αυτά είναι του Σιμών του Νέου Θεολόγου. Πώς δε θα κρατήσουμε και θα ελευθερωθούμε από τα άλλα τα πάθη αφού έχουμε ακράτητη τη γλώσσα? Εάν, λέει, τη συνήθεια της γλώσσης, που είναι ευκολότερο πράγμα, δεν κρατούμε, πώς τα άλλα τα πάθη, τα χαλεπά και μεγάλα, όπως είναι της σαρκός, της πολυφαγίας και τα άλλα, που απαιτούν, λέει, πολύ αγώνα και πολύ δύναμη, γιατί είναι πάθη που είναι μέσα στη φύση μας, θα μπορέσουμε να τα ξεριζώσουμε? Τα πάθη, λέει, της ειδονής, αφού δεν μπορούμε να εγκατευθούμε στο μικρό όργανο που λέγεται γλώσσα? Αυτά είναι του Αγίου Φιλοθέου του Σιναήτου. Με αυτά, αγαπητοί μου, τελειώνουμε με τη βοήθεια του Θεού και την φετινή μικρή πνευματική διακονία που ευδόκησε η αγαθότης του Θεού να επιτελεστεί με τις ευλογίες της Ιεράς Επισκοπής, την αγάπη σεβαστών πατέρων, ιδιαίτερος της αδελφότητος του Σταυρού, υπέρ των οποίων όλοι να ευχόμεθα ταπεινά να διακονούν για τη δόξα του Κυρίου και τη σωτηρία ψυχών, ως και όλων εκείνων που εβοήθησαν και βοηθούν δια προσευχών, αλλά μερικοί ακόμη και υλικώς, ώστε να επιτελείται αυτή η ταπεινή και αδύναμη κατά Θεόν εργασία για τη δόξα της αμωμήτου Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Αμήν.